101องศาข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
World Insight เบื้องลึกข่าวโลก
17:40 นะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะพี่ยุทธคะ
เร็วจัง
เออนะคะช่วงนี้นะคะก็จะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ในต่างประเทศบ้างเนาะดูซิเพิ่งหยุดโควิดนะแต่ฮ่องกงเขาก็มีเหตุการณ์เรื่องของประท้วงกันกลับมาอีกแล้ว
ก็ฮ่องกงก็คือพักเบรกการประท้วงคือก่อนมีโควิดฮ่องกงเขาก็ปะทะกันมารอบนึงแล้วน
ะ
พอปะทะกันรอบนึงพอโควิดมาแยกย้ายน
ะ
เข้ามุมนะมุมใครมุมมันบ้านใครบ้านมันไปสักระยะหนึ่งพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายออกมาใหม
่ออ
กมาปะทะกันใหม่มาตะลุมบอลกันใหม่ก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานส่วนเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณบุตรรัตน์ครับอภิชาติไตรสอนนะครับก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศสวัสดีครับพี่บุตรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับผมเราเริ่มกันที่ฮ่องกงกันเลยดีกว่าไหมครับเพราะว่าฮ่องกงน่าจะสนุก
ฮ่องกงสนุกกลับมาเป็นพวกนโยบายของทรัมป์เนี่ย
เป็นนโยบายของทรัมป์อีก
นโยบายแต่ว่าจริงๆคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสภาประชาชนของจีนเขาเปิดประชุมหลังจากล่าช้ามา2เดือนช่วงโควิด
ใช่
พอเปิดประชุมเนี่ยก็มีหัวข้อสำคัญเรื่องเศรษฐกิจสารพัดเรื่องอะไรพวกนี้นะคะแต่หนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของฮ่องกงซึ่งเขาบอกว่าถ้าฮ่องกงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยจีนถ้าถึงช่วงจำเป็นจริงๆจีนอาจจะออกกฎหมายความมั่นคงว่าด้วยฮ่องกงนะคะคือจะไปจัดการกับฮ่องกงเองนะคะทีนี้คนก็ไม่พอใจเริ่มมาประท้วงแล้วช่วงนี้เองสภาของฮ่องกงอันนี้เป็นของฮ่องกงเองก็เปิดประชุมเหมือนกันจะเปิดประชุมมีการเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งนะคะเรื่องกฎหมายเพลงชาติคือเมื่อหลายปีก่อนนั้นจีนเขาได้ปรับปรุงตำราเรียนแล้วก็ถูกประท้วงมานำโดยโจชัวหว่องอะไรพวกนี้ค่ะตำราเรียนเขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์จีนให้คนฮ่องกงเขารู้ว่าประวัติศาสตร์ของจีนเป็นยังไงเพราะว่าเราจะต้องรวมกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าในเมื่อตำราทั้งหมดที่หลังจากที่อังกฤษกลับไปหลังจากหมดสัญญาเช่า99ปีเนี่ยฮ่องจีนเองไม่เคยได้ไปแตะตำราของจีนของฮ่องกงเลยตัวเขาคิดว่าจำเป็นแล้วในเมื่อจะรวมประเทศแล้วเนี่ยคนฮ่องกงต้องรู้เด็กฮ่องกงต้องรู้ว่าบ้านเกิดแผ่นดินใหญ่เป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วก็มาถึงข้อหนึ่งก็คือในเรื่องกฎหมายบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยคนฮ่องกงต้องร้องเพลงชาติจีนเป็นที่กำลังเป็นกฎหมายอยู่นะคะ
ค่ะ
เขาบอกว่าในวาระสำคัญสำคัญอย่างเช่นมีการประชุมอะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการเปิดเพลงชาติจีนคุณต้องร้องเพลงชาติจีนในตำราเรียนเองก็ควรจะบอกประวัติความเป็นมาของเพลงชาติจีนว่ามีต้นกำเนิดมาจากไหนจากไหนเด็กจะได้รู้ไม่ใช่ว่าฉันทำตัวว่าฉันเป็นคนฮ่องกงฉันไม่ใช่คนจีนใช่ไหมคะเพราะกำลังมีการอภิปรายรอบที่สองอยู่ก็กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยที่เขาเรียกตัวมาเนี่ยก็ชุมนุมอีกจะไปร้องสภานิติบัญญัติของฮ่องกงนะคะก็ตำรวจก็ยันต่อสู้ไว้ว่าไม่คือไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดเหมือนปีที่แล้วที่คนชุมนุมเป็นแสนแล้วก็ค่อยลดจำนวนลงนะคะตอนนั้นก็ปิดล้อมสภาจนประชุมไม่ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยตำรวจเตรียมการไว้พร้อมหมดแล้วคนก็มาร่วมน้อยด้วยนะคะงั้นช่วงนี้ฮ่องกงจะเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเพลงชาติจีนที่คนฮ่องกงควรจะต้องร้องเพลงชาติจีนตำราควรจะต้องมีเรื่องของว่าด้วยความเป็นมาของเพลงชาติจีนเป็นยังไงนะคะ
แล้ว
ค่ะเชิญค่ะ
แล้วสถานการณ์ในฮ่องกงมันจะไม่ยิ่งย่ำแย่หรอคะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านโควิดมาเองแล้วคนในฮ่องกงส่วนใหญ่เขาคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องของการออกมาประท้วงเนี่ยค่ะ
กลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะช่วงปีที่แล้วเป็นกฎหมายความมั่นคงสามารถระดมคนได้เยอะเพราะว่ามีคนหลายกลุ่มนักธุรกิจการค้าอะไรพวกนี้มาร่วมแต่ครั้งนี้คือกลุ่มนักเคลื่อนไหวเฉย
ๆ
เขาจะอ้างอย่างเดียวเรื่องที่ว่าต่อต้านจีนขณะที่จีนบอกว่ากฎหมายที่จะออกมาใหม่เนี่ยมีถ้าคุณทำตามกฎหมายคุณเป็นคนดีของสังคมเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวเพราะเขาจะเล่นงานเฉพาะคนที่มีหมายถึงว่าปลุกปั่นยั่วยุให้มีการเดินขบวนประท้วงพวกที่วางแผนจะแยกฮ่องกงเป็นเอกราช พวกนี้คือต่างหากคือพวกที่เขาบอกว่าหมายหัวไว
้
แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในข่ายนี้คุณไม่ต้องกลัวคุณจะทำอะไรก็ได้แล้วทางตัวของแครี่หลำซึ่งเป็นผู้ว่าการฮ่องกงก็พูดมาตลอดบอกว่ากฎหมายอย่างเช่นเรื่องของร้องเพลงชาติจีนเนี่ยไม่ได้ไปกระทบเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรของคุณเลยคือทุกอย่างจะชอบอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะคะก็ตอนที่ของไทยเองเนี่ยนะคะกลุ่มสิทธิมนุษยชนก็มาจริงๆเลยมาบอกว่าเนี่ยการที่มีการล็อกดาวน์อะไรพวกนี้เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนในยุโรปเองก็มีการล็อกดาวน์มีการที่ให้อยู่เว้นระยะห่างแล้วเขาบอกเลยว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าในยามวิกฤตแล้วสามารถระงับไว้ได้ชั่วคราวระงับการใช้นะคะจนกว่าจะพ้นวิกฤตแต่เนี่ยมีการอ้างคำว่าสิทธิเสรีภาพอย่างมั่วซั่วไปเรื่อยๆค่ะทุกอย่างคือสิทธิเสรีภาพหมดนะคะ
ใช่ NGO บ้านเรามักจะเป็นอย่างนี้ฮะ
เขาต้องมีเขาซึ่งเป็นข้อเป็นกฎของเขาที่กฎระเบียบของเขาที่คนไม่ค่อยเอามาพูดถึง
ใช่
ไม่ใช่เราจะพูดอะไรจะพูดซ้ำซากอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ครับพี่บุรัตกรณีของฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงเนี่ยถ้าเกิดโอเคให้จีนให้มาร้องเพลงชาติฮ่องกงเดิมมันมีเพลงของฮ่องกงเองไหมเพลงชาติฮ่องกงหรืออะไรสักอย่างมีไหมฮะ
มีค่ะแต่ว่าเขาจะค่อนข้างคล้ายของอังกฤษแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเพลงอังกฤษแล้วนะคะแต่เขาไม่มีอะไรออกมานี่ไงที่จีนบอกว่าคุณต้องฟังเพลงชาติจีนบ้างแต่คุณไม่ยอมฟังเลยเนี่ยใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วอย่างที่บอกเขาอ้างว่ากฎหมายพื้นฐานเนี่ยเป็นกฎหมายที่อังกฤษร่างไว้ตั้งแต่สมัยที่เขาเช่าฮ่องกง99ปี
ครับ
แล้วจีนไม่ได้ไปแตะแล้วมาเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าเอา70ปีนี้ใช้เวลาแค่นี้ในการที่จะต้องคืนกลับมาอยู่บนจีนแผ่นดินใหญ่โดยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี่20ปีไปแล้วนะคะไม่ใช่70ปี50ปีค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนแต่คนรุ่นใหม่พวกนี้คือเติบโตภายใต้ระบบการศึกษาที่ยังยึดตำราของตะวันตกจีนตั้งแต่แรกไม่เคยไปแก้ไขตำราเรียนเลยนะคะจนกระทั่งไม่กี่ปีมานี้ประมาณ 5-6 ปีเองที่ไปแตะโดยบอกว่าเอาประวัติศาสตร์จีนมาใส่คุณก็ต่อต้านแต่คุณเรียนเรื่องของตะวันตกหมดเลยแต่คุณไม่ยอมเรียนของจีนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
อ
่ะ
ใช่ทีนี้ประท้วงเที่ยวนี้มีบรรดาเจ้าสัวในทุนทั้งหลายเป็นแบ็กอัพหรือว่าให้การสนับสนุนบ้างไหมฮะ
ปกติจะมีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีต่างชาติสถานทูตอเมริกันนี่ทุ่มเต็มตัวเลยนะคะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนใหญ่ๆเศรษฐีใหญ่ๆแล้วเขายังบอกว่าฮ่องกงต้องเป็นของจีนนะคะล่าสุดก็ลีกาชิงก็เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของฮ่องกงมาตลอดนะคะเขาก็พูดซ้ำซากอีกเหมือนกันว่าเขาสนับสนุนว่าฮ่องกงเป็นของจีนนะคะแต่ว่าจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นหัวหอกกลุ่มนี้คือคนที่เคยเป็นอดีตนักศึกษาสมัยเทียนอันเหมิง ตอนนั้นถูกจีนล้อมปราบแล้วส่วนหนึ่งหนีไปอเมริกาส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ฮ่องกงตอนนี้ก็อายุประมาณ40กว่า50ปีก็เป็นนักธุรกิจระดับกลางใช่ไหมคะพวกนี้จะหนุนเต็มตัวเลยว่าฮ่องกงไม่เป็นของจีน จะต้องแยกตัวเป็นอิสระต้องอะไรทั้งหมด นะคะแล้วสื่อตะวันตกเองวันก่อนก็มีคนถามแล้วเอาจากชีล่าของกาตาอะไรพวกนี้เล่นข่าวไงบอกเดี๋ยวนี้เขาลอกข่าวกันหมดค่ะคือเขาจะถามแต่คนที่พวกผู้ประท้วงถามความเห็นทำไมคุณอย่างงู้อย่างนี้ออกมาแล้วก็ชูเป็นหัวข่าวแต่คุณไม่ถามคนทั่วไปว่าเขารู้สึกยังไงใช่ไหมคะการอ่านข่าวฮ่องกงหรือการอ่านข่าวต่างๆนี่จะต้องพยายามวางตัวเป็นกลางมากเลยเพราะว่าเรารู้ว่าคนทำข่าวเองก็มีอคติในการทำข่าวเราต้องมีประเด็นออกมา
ถูกครับพี่บุรัตกรณีของฮ่องกงเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเกินเยียวยาแล้วรัฐบาลจีนก็เห็นว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยคุณปัญหาเยอะมากนักเนี่ยเขาอาจจะดรอปฮ่องกงไปแล้วไปสร้างอาณาจักรใหม่อยู่ที่ไหหลำที่เขาตอนนี้เขามีแผนอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้ฮ่องกงเป็นยังไง
คือหมายถึงว่าฮ่องกงตอนนี้เขาถือเป็นศูนย์กลางทางการเศรษฐกิจที่ติดต่อกับตะวันตกนะคะเป็นเหมือนเมืองหน้าด่านที่จีนก็ปล่อยให้คุณมีทำหมายถึงว่าทำธุรกิจการค้าเหมือนในอดีตออกมาแต่ก่อนนั้นคือยกฮ่องกงเป็นศูนย์กลางเป็นด่านเดียวนะคะที่ตะวันตกจะไปจีนต้องมาลงที่ฮ่องกงกันก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยข้าไปกวาดตุ้งแต่ตอนหลังจีนเห็นแล้วว่าถ้าคุณปล่อยฮ่องกงจะเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าฮ่องกงเกิดปัญหาใหญ่อย่างที่บอกว่าคุมไม่อยู่จะเกิดลาไปยังไงเขาก็กระจาย นะคะกระจายฐานเศรษฐกิจแล้วไฮลัมเนี่ยจะมาขึ้นมาแทนฮ่องกงศูนย์กลางเศรษฐกิจไฮลัมนี่เหมือนกับภาคใต้คือใช้ภูเก็ตของเราอะค่ะนะคะศูนย์กลางการท่องเที่ยวการลงทุนกวางตุ้งแล้วก็เซี่ยงไฮ้เมืองที่หมายถึงว่าสามารถล้อมฮ่องกงได้ตอนนี้จีนกระจายออกมาหมดนะคะฮ่องกงไม่ถือเป็นดินแดนอิสระแต่เขาถือเป็นส่วนหนึ่งของกวางตุ้งไปเลยของกวางเจ้ากวางตุ้งเนี่ยค่ะนั้นเขามีมาตรการที่จะเตรียมรับมืออยู่แล้วก็ถือเป็นกิจการของเขาแต่ว่าตะวันตกบอกว่ายังไงฮ่องกงคุณจะต้องแบบเนี่ยอย่างเด่นภาพที่เราเห็นนะคะคือต้องบอกฮ่องกงต้องเป็นอิสระให้ได้นะคะนี่ก็คือเป็นผลพวงจากนโยบายจากลัทธิล่าอาณานิคมในยุคอังกฤษที
่
ล่าอาณานิคมก็ไปพูดถึงประวัติศาสตร์เวลาพูดถึงความวุ่นวายในเอเชียอย่างเช่นในอินเดียในปากีสถานในที่ต่าง
ๆ
เราต้องย้อนว่าผลพวงจากเรื่องของ
ล่าอาณานิคม
ล่าอาณานิคมนี่แหละค่ะผลพวงนะคะ
ค่ะก็แปลว่าฮ่องกงก็ต้องดูกันยาวๆนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลังโควิดเองก็สถานการณ์เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้กระเตื้องเท่าไหร่เดี๋ยวมาประท้วงกันอีกเนี่ยก็จะยิ่งแย่กันไปใหญ่ค่ะ
ตัวนโยบายหาเสียงของครัมเองเนี่ยเขาบอกแล้วเขาต้องการที่จะเบนประเด็นความล้มเหลวในการรับมือกับโควิด
ค่ะ
นี่นั่นเขามี2นโยบายนโยบายหนึ่งคือเอาเรื่องการต่างประเทศเอาเรื่องต่างประเทศมากรบการเมืองในประเทศ
ค่ะ
นะคะโดยจีนจะเป็นตัวกระแสหลักเลยที่มีอะไรก็โทษจีนหมดเลยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันจีนเกี่ยวข้องกับฮ่องกงก็ตอนนี้ก็กระจายไปที่ฮ่องกงนะคะเขาจะเล่นอยู่แค่นี้เพื่อที่จะเบนเรื่องโควิดซึ่งตอนนี้กำลังน่ากลัวเพราะว่าอาทิตย์นี้ตัวเลขคนที่เสียชีวิตจากโควิดชาวอเมริกันนะคะแตะแสนค่ะ
แตะแสนเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้คนแบบเหมือนนับถอยหลังสื่ออย่างนิวยอร์กไทม์ทำนิวยอร์กไทม์เป็นหนังสือพิมพ์ที่เก่าแก่
ใช่ครับ
แล้วเมื่อฉบับวันไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นวันทหารผ่านสื่อค่ะเขาทำหน้าปกใหม่หมดเลยนะครับปกติหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์จะเป็นพาดหัวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นภาพเป็นกราฟิกเป็นเนื้อข่าวอะไรข่าวอะไรนี้ออกมาแต่เขารู้ว่าเขาวางแผนเลยว่าตอนนี้ชาวอเมริกันจะเสียชีวิตแตะหลักแสนจากโควิด
ค่ะ
เขาแค่พาดหัวว่าจะแตะหลักแสนแล้วเอาชื่อคนตายเขาเอามีแค่พันคนนะคะสุ่มมาไว้หน้าหนึ่งหมดเลยค่ะม
ี
ชื่อคนตายอายุอาชีพแล้วก็เรียงเป็นพืชลงมาทั้งหมดเลยซึ่งเป็นประวัติการดิฉันอยู่ในวงการข่าวหนังสือพิมพ์มาตลอดนะคะไม่เคยเห็นที่ทำวิธีการแปลกแหวกแนวแบบนี้เพื่อจะกระตุ้นสำนึกของชาวบริการว่านี่เป็นโรคที่ร้ายแรงนะ
ค
ุณยังมาต่อต้านบอกว่าฉันยังมีอิสระที่จะไปที่นู่นเพราะมันเป็นเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกที่ทรัมป์บอกมา
แต่อย่างนี้จะไม่เป็นการละเมิดเหรอคะเอาชื่อเขามาเอาอะไรเขามา
คนเสียชีวิตค่ะเขาก็รวบรวมจากสื่อท้องถิ่นนะคะสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศเอาชื่อคนนู้นชื่อคนนี้เอามารวมกันนะคะทำเป็นข่าวออกมา
เป็นเฉพาะผู้เสียชีวิตเท่านั้น
ค่ะ
แล้ว
เป็นวงการความแปลกด้วยนะคะ
ค่ะเห็นมี3ผู้นำไม่ใช่แค่ทรัมป์ใช่ไหมคะที่เหมือนกับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้โควิดระบาดทั้งปูตินก็เป็นผู้นำบราซิลก็เป็น
ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีการโทษกันแล้วนะคะว่าการตัวเลขคนที่ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากเขาก็บอกว่ามี4ประเทศก็คือสหรัฐรัสเซียบราซิลและอินเดีย
ค่ะ
แต่ว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้นำ3คนเลยเขาบอกเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะเป็นผู้นำที่ดื้อและก็ไม่เชื่อในเรื่องของการแพทย
์
ก็คือทรัมป
์
ประธานาธิบดีปูตินแล้วก็ประธานาธิบดีโบโซนาโรของบราซิลนะคะปูตินเนี่ยเริ่มแรกก็คุมอยู
่
ก็บอกว่าเนี่ยใครละเมิดการล็อกดาวน์คุณเข้าคุกเลยอยากออกจากบ้านก็เดินเข้าคุกไปเลยคนก็กลัวแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ถอยตัวออกมาบอกให้เป็นหน้าที่ของหมอยกไปหน้าที่ของหมอแล้วปูตินไม่ทำอะไรเลยนะคะหมอก็บอกอุปกรณ์ก็ไม่พอหมอเองก็ป่วยติดเชื้ออย่างงูอย่างนี้มาถูกทอดทิ้งว่าปูตินก็บอกว่าจะขึ้นเงินเดือนให้ปรากฏบอกว่าก็ไม่ได้ขึ้นหมอก็เริ่มรู้สึกว่าท้อแท้แล้วนะคะท้อแท้เพราะว่าทุกอย่างไม่พร้อมงั้นตัวเลขปรากฏว่าระยะ2ตอนนี้ตัวเลขพุ่งขึ้นมากจนผิดสังเกตในรัสเซียบอกเนี่ยแบบนี้ปูตินไม่ทำอะไรเลยนะคะทรัมป์เราก็รู้อยู่เป็นพวกที่ไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นแถมแนะนำผิดๆที ่กินยาแก้มาเรียซึ่ง องค์การอนามัยโลกบอกว่าหยุดการวิจัยแล้วเพราะกลัวในเรื่องของผลข้างเคียงที่ติดตามมา
ค
ืออาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจล้มเหลวได้เฉียบพลันนะคะแต่ทรัมป์ยังเดินหน้าแล้วก็มีคนเชื่อค่ะมีคนเชื่อเดินไปกินยาแก้มาลาเรียที่บอกว่าจะมาช่วยรักษาโควิดได้นะคะเตือนแล้วเตือนอีกครั้งก็ไม่ฟังแล้วบอกตัวเองกินด้วยแต่คนจะเชื่อไม่เชื่อนั่นอีกเรื่องหนึ่งอีกคนหนึ่งคือประธานดีของบราซิลคนนี้เนี่ยอายุก็มากไล่เรียกกับทรัมป์อะค่ะเดินตามก้นทรัมป์ยี่ยิกเลยแล้วก็ความคิดเป็นพวกหัวเก่ามากเพราะว่าเป็นคนยุคที่ท็อปบูทมินอะยุคที่บราซิลทหารครองเมืองอะไรพวกนี้นะคะพอขึ้นมาปั๊บก็บอกว่าทรัมป์บอกว่าปล่อยเลยตัวใครตัวมันนี่ก็ปล่อยเลยตัวใครตัวมันนะคะแต่ปรากฏว่าคนที่เจ็บแล้วไอ้คนที่ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตมากที่สุดคือคนพื้นเมืองอินเดียแดงพวกนี้ไม่มีโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีโรงพยาบาลแล้วรัฐก็ไม่ดูแลพวกเขาเหมือนกับที่ทรัมป์เนี่ยปล่อยให้คนดำก็บอกมีสัดส่วนคนดำเสียชีวิตมากกว่าคนขาวใช่ไหมคะแต่ที่บราซิลเนี่ยคนพื้นเมืองอินเดียแดงเสียชีวิตมากโดยที่ประปรีเขาเรียกเป็นพวกเหยียดผิวคือพื้นที่ของที่อินเดียแดงอยู่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อุดมด้วยเหมืองแร่ธรรมชาติอย่างทองคำอย่างเหล็กหรือแม้กระทั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แถวป่าแอมะซอนที่มีการเผาป่าจนกลายเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะเผาป่าเพื่อที่ไปยึดพื้นที่ของพวกชนพื้นเมืองเอาพื้นที่ทำเหมืองทองอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยคนพื้นเมืองตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตมากแล้วคนจนกระทั่งมีข่าวพาดหัวมาเลยบอกว่านี่เหมือนกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะเพราะว่าเขาบอกเขาไม่สนใจชีวิตของคนพวกนี้
ค่ะ
เขาพูดอย่างนั้นเลยเขาไม่สนใจเลย
เหมือนกับทิ้งเพราะว่าเขาบอกว่าพวกนี้เป็นตัวถ่วงความเจริญ
ค่ะ
เคยพูดมาก่อนนะเป็นตัวถ่วงความเจริญความเจริญของเขาคือต้องไปพัฒนาในพื้นที่อย่างป่าแอมะซอนต้องไปทำเหมืองต้องไปอย่างงูอย่างนี้แล้วก็ให้พักพวกตัวเองไปทำด้วยนะคะ
ครับ
เรื่องระบบเล่นพักเล่นพวกแล้วก็ความดื้อด้านแล้วก็การไม่สนใจชีวิตของคนเชื้อชาติคนในประเทศเหมือนกันคนบราซิลเหมือนกันแต่บริเวณเป็นชนพื้นเมืองเนี่ยนี่ก็เป็น1ใน3ของผู้นำที่ทำให้การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วคนตายวันละเป็นพันๆนะคะ
ก็น่าเป็นห่วงนะฮะตอนนี
้ค่ะ
ครับเอาละครับก็ขอบคุณพี่บุรัตมากครับเวลาหมดแล้วครับผมพบกันใหม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันใหม่นะฮะ
ค่ะขอบคุณค
่ะสวัสดีค่ะก็ฟังดูแล้วนะฮะก็ฮ่องกงก็ยังวุ่นๆอยู่นะ
ฮ่องกงอ่ะมันวุ่นวายอยู่แล้วแต่ว่าจะวุ่นวายไปนานแค่ไหนจะยื้อกันไปนานแค่ไหนจะไอ้นี่กันไปนานแค่ไหนประเด็นคือถ้ายื้อไปกันไปมากๆเนี่ยมาชุมนุมมากๆถ้าเกิดมีโควิดระบาดเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวก็แตกกระจายพอโควิดมาปุ๊บคนที่มาชุมนุมประท้วงก็เพ่นกันกระเจิงอ่ะ
นะเอาละค่ะก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้นะคะ101องศาข่าวนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอน 4:00 นนะคะ
ครับ
คุณธีรยุทธ์กับรัชนีวรรณลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
101องศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป